Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a dnes je naším hostem profesor dr. Pavel Klenner z první interní kliniky a z ústavu hematologie a krevní transfúze. Význačný popularizátor vědy, zejména v oblasti nádorových onemocnění. Onkolog, hematolog. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Vy jste se narodil v Bratislavě, tak jaká byla vaše cesta do Prahy a na pražskou medicínu?
No já si na cestu do Prahy vůbec nepamatuju, protože jsem v Bratislavě strávil pouze 2 roky, což bylo v době, kdy vznikl slovenský štát a protože moji rodiče byli Češi, tak jsme byli vypovězeni do Čech a ve svých 2 letech jsem zakotvil v Praze na Malé Straně a tam bydlím celých těch 73 let na jednom místě. Takže na Bratislavu si vůbec nepamatuju, jenom z vyprávění rodičů, že tam byla velice pěkná atmosféra, která se už pak v době mého narození začala trochu kalit, ale jinak jsem se do Bratislavy dostal až po válce.
Vy nepocházíte z lékařské rodiny a snem mnoha rodičů je, aby děti studovaly buď práva nebo medicínu. Tak jaké sny byly vašich rodičů?
No já jsem nebyl k ničemu nucen a vlastně k medicíně jsem se dostal jednak, protože můj bratr studoval medicínu, ale já sám jsem původně měl zájem o dějiny umění, jenomže když jsem byl na gymnáziu, tak už jsem viděl, že s tím bych se asi neuživil a hrozně mě bavila chemie a já jsem se chtěl věnovat chemii, jenomže na vysoké škole chemicko-technologické bylo hodně matematiky, která mě moc nevoněla. A tak jsem se rozhodl, že bych studoval biochemii a lékařskou chemii a přihlásil jsem se na medicínu. Jenomže když pak jsem se dostal ve 3. ročníku k pacientům, tak mně bylo jasné, že jaksi praktická medicína je mnohem atraktivnější než ta teoretická biochemie a začal jsem se zajímat o internu, možná, že impuls byl také, protože můj bratr se stal internistou mezi tím, takže jsem pak studoval medicínu a jsem rád, že jsem si toto povolání zvolil.
Já se ještě vrátím k dějinám umění. Je to krásný obor, na uživení trošku komplikovanější, ale nicméně vracíte se k němu ještě někdy, jestli vás třeba ještě trošku zajímá ten obor, který jste kdysi dávno chtěl studovat?
No zajímá, samozřejmě. Zajímá mě, když sám prakticky jaksi nějaké umělecké nadání nebo talenty nemám. Sice jsem hrál na klavír a zpíval, a zajímal jsem se také o výtvarné umění a často chodím na vernisáže a výstavy, ale stále to sleduju doma, mám řadu monografií z této oblasti, ale je to takový koníček jenom.
To do výtvarného umění samozřejmě nepatří, ale máte prý sbírku sov. Jak
ano,
jste se vlastně k ní dostal? Jak se to stalo, že jste začal sbírat sovy?
Já jsem dostal k nějakému výročí nebo k narozeninám nejdřív jednu sovu jako symbol moudrosti. Někdo si toho všiml, dal mě druhou sovu, dostal jsem 3. sovu, ale já jsem jaksi od sebe sám nikdy neměl touhu sbírat sovy, ale pak se to tak rozkřiklo, že jsem měl ve své pracovně asi přes 300 sov a když jaksi jsem skončil se svým přednostenským místem, tak jsem měl problém, kam ty sovy přestěhovat, protože některé byly velice pěkné, ale musím se přiznat, že pak jsem jaksi zaujat tou sbírkou, jsem si i sám někde, když jsem viděl nějakou pěknou sovu, tak jsem si sám sovu koupil, takže jsem tu sbírku musel rozdělit, něco jsem dal do své jaksi nynější pracovny, něco jsem odvez na chalupu, něco mám doma.
Ale sova je symbolem moudrosti, k vám to patří, pane profesore? Profesor dr. Pavel Klenner, onkolog, hematolog, je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. V době, kdy jste ukončil medicínu, tak vlastně mladí lékaři odcházeli na umístěnky. Kam jste šel vy?
Já jsem dostal umístěnku do Severočeského kraje, protože sice mě bylo nabídnuto také místo na klinice, kde jsem jako medika, pomocná vědecká síla pracoval, ale to místo bylo podmíněné vstupem do strany, což jsem neučinil, takže mě zbýval Severočeský kraj a mě byla nabídnuta 2 místa, gynekologie v Litoměřicích nebo chirurgie v Roudnici a protože jsem chtěl dělat internu, tak jsem si říkal, pro internu bude užitečnější ta chirurgie a tak jsem se odstl v Roudnici nad Labem. Byla ta umístěnka vlastně dobrá, protože Roudnice nebyla daleko od Prahy a na chirurgii jsem se velmi brzo zapracoval, takže se mě začala ta chirurgie líbit. Nicméně ta interna mě stejně lákala, ale zkušenosti z chirurgie byly pro tu internu potom velice užitečné.
Zaujala vás hematologie. Co to je za obor?
No, hematologie je v podstatě nauka o krvi a je to obor, který se zabývá, patří vlastně pod vnitřní lékařství, pod internu a zabývá se chorobami krve. A krev se skládá tedy jednak z krevní plazmy a krev, bílých červených krvinek a krevních destiček a tento obor se věnuje poruchám těchto tří složek i poruše krevní plazmy a krvácivosti, takže do toho oboru on se zase člení dál, takže v hematologii máme specialisty, kteří se věnují červeným krvinkám a zkoumají příčiny chudokrevnosti, anémie nebo naopak nadbytku červených krvinek, poruchy, poruchám bílých krvinek, jejich nedostatku a nebo nadbytku a ten nadbytek vlastně patří už do kategorie trošku onkologie, protože vlastně nadbytkem bílých krvinek se projevují leukémie a to je už samostatný podobor vlastně hematologie. A třetí složkou jsou krevní destičky, jejichž nedostatek působí krvácivost a že krvácivost může být způsobena také nedostatkem některých činitelů v krevní plazmě, například hemofilie, čili zkoumá vlastně poruchy krvácivosti. Tak to jsou hlavní vlastně složky hematologie, ale kromě toho jsou také předmětem zkoumání hematologů poruchy imunity, protože řada chorob má podklad imunologický a takže ta imunohematologie se zase zabývá typem chudokrevnosti, které jsou způsobeny poruchou imunity. Je to poměrně obor široký a jak vyplývá z toho, co jsem řekl, už i tento obor se vlastně atomizuje na dílčí podobory, takže takový klinický hematolog by měl ovšem samozřejmě ovládat všechny ty podobory základně, ale v určitých případech se musí obrátit na toho odborníka. Ale ona ta atomizace je ještě dál, protože vlastně dneska jsou badatelé, kteří třeba sledují jenom určitý faktor krevních destiček. A já si myslím, že to je určitý problém medicíny obecně, že vlastně chybí ten syntetický pohled. A to i v jednotlivých oborech, že už máme odborníky třeba jenom na krevní destičky a chybí, nebo kardiologové, kardiologie třeba odborníky na určitý úsek křivky EKG, ale takový klinický kardiolog, který to dovede všechno analyzovat a syntetizovat, těch je čím dál tím méně.
Ze všech těch krevních onemocnění nejobávanější byla vždy leukémie a v dobách, kdy vy jste se dostal vlastně k onemocněním krve a k onkologii, tak se velmi obtížně léčila. Tak jaké pocity to jsou pro lékaře, když vlastně svým pacientům nemůže mnoho pomoci? A za tu dobu samozřejmě medicína prošla velký kus cesty a velmi úspěšně. Ale na počátku to bylo mnohem smutnější.
Ano, je to velmi depresivní, protože v době, kdy já jsem se stal klinickým lékařem, tak diagnóza akutní leukémie byl v podstatě rozsudek smrti a přežití těch pacientů se počítalo na měsíce a někdy na týdny. A bohužel vlastně byla k dispozici jenom velmi omezená paleta léků protileukemických, které dneska už se vlastně skoro ani nepoužívají a pacient dostával jenom podpůrnou symptomatickou léčbu transfuze krve a v podstatě to bylo velmi, velmi depresivní. První úspěchy slavila hematologie u dětských leukémí, kde se nejdříve podařilo zaváděním chemoterapie dosáhnout jistých úspěchů a pak vlastně další takový průlom byla možnost transplantace kostní dřeně. Ale ten pokrok je ohromný, protože dneska i bez transplantace, když ta transplantace je většinou součástí léčby, léčby akutních leukemií, tak chemoterapie je pokročila natolik, že mnoho pacientů se dostane do takzvané remise, což je vlastně zastavení toho onemocnění na poměrně dlouhou dobu, několika let, ale stále stoupá procento úplně vyléčených pacientů z leukemií. Samozřejmě závisí na typu, protože řada typů těch leukemií, některé i dnes jsou velmi obtížně léčitelné, některé jsou lépe léčitelné i vyléčitelné, a u dětských leukemií to procento vyléčitelnosti skutečně významně stouplo. Takže vlastně i v té depresivně laděné disciplíně už svítá naděje, a to je vždycky vzpruha pro lékaře, kteří ty pacienty léčí.
Vy jste zmínil chemoterapii a shodou okolností dneska ráno, jak jsem se dívala na zprávy, tak tam běžela taková zprávička, že ve Spojených státech testují lék, který chrání zdravé buňky před chemoterapií. K nám se takový typ zpráv dostává poměrně často a vždy se lidé říkají, ano, to už je ten lék na nádorové onemocnění, na rakovinu. Tak jak máme rozumět těmto zprávám?
Já bych se k ním stavil velmi rezervovaně, protože je to samozřejmě pro novináře vždycky zajímavá zpráva a ty se objevují, tyto zprávy, velmi často. Nejenom léky, které třeba chrání normální buňky, ale léky, které zabíjí nádorové buňky. No, je to dílem pravda, protože ale cesta od objevení látky s protinádorovým účinkem k jeho zavedení do klinické praxe je někdy velmi dlouhá. Třeba u léku, abych dal příklad, který se dnes používá v léčení karcinomu prsu nebo jiných gynekologických nádorů, to jsou takzvané taxany, tak to trvalo skoro 15 let, než se vlastně ten lék, jehož protinádorový účinek už byl znám, než se mohl používat v klinické praxi. Ta cesta je složitá, protože vlastně se musí také najít takzvaná galenická forma, to je ten lék třeba není rozpustný a nemůže se aplikovat v injekcích, nebo a musí být prozkoušený dřív na takzvaných signálních nádorech. Pak existuje taková mezinárodně doporučená nebo vyžadovaný proces klinického zkoušení, který má řadu fází, a bez toho vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo v Americe takzvaný FDA nepovolí potom aplikaci u člověka, takže to může trvat velice dlouho a někdy to dokonce skončí špatně, protože se ukáže, že byť v experimentu ten lék je velmi účinný, tak potom v klinické praxi buď má takové nežádoucí účinky, že by to pacienty poškodilo, takže se zakáže jeho aplikace. A dokonce i v případech, kdy se ta aplikace povolí a začne se ten lék v praxi používat, tak se zjistí, když se používá u velkého počtu pacientů, že ta jeho účinnost je menší než účinnost stávajících léků, a firma to potom stáhne. A dokonce i velmi renomované firmy, jako byla firma Sandoz, stáhla několik léků, které už byly běžně dostupné a používaly se v klinické praxi.
Profesor doktor Pavel Klenner je dnes naším hostem. V kterých profesích, pane profesore, se nejčastěji vlastně hledá lék proti rakovině?
No, většinou to hledají dnes vědecké týmy, které jsou složeny z řady odborníků, kde dominují chemici, jsou tam farmakologové, ale i lékaři. A lékaři třeba, kteří vystudovali medicínu, ale pak se věnují třeba právě té biochemii nebo lékařské chemii. Ten proces je velmi složitý, ale dneska se opírá také o modelování, počítačové modelování různých molekul, kde se záměnou různých struktur hledá vyšší účinnost té dané látky, takže je to velmi složité, ale ročně přibývá několik tisíc látek nově objevených, které jaksi teoreticky by mohly mít protinádorovou účinnost, a pak se to se ověřuje nejdřív na třeba tkáňových kulturách, pak na experimentálních zvířatech a postupně se ty substance vyřazují, až vlastně probíhají takovým sítem, a ty, které se jeví jako nejúčinnější, tak pak vstupují do těch dalších zkoušek. A to celý ten proces je ohromně nákladný, takže žádná univerzita ani výzkumný ústav by si nemohli dovolit to financovat. Jedině farmaceutické firmy. A pak samozřejmě ty investice, které do toho výzkumu vloží, musí nějak získat zpátky. Já jsem se vždycky divil, proč protinádorová chemoterapeutika jsou tak drahá, protože když se člověk podívá na tu molekulu chemickou, tak je dost jednoduchá. Vždycky mně připadalo, že nemůže být problémy syntetizovat ve velkém, ale tam se pak promítají do té ceny právě náklady, které se vynaloží na to klinické zkoušení. I to klinické zkoušení doznalo ohromný jaksi rozvoj, nebo se zkomplikovalo, protože v době, kdy já jsem třeba na klinice, také jsem byl pověřen třeba zkoušením některých nových léků, ale to bylo tehdy velmi jednoduché, poněvadž jsem měl sešit, do kterého jsem zapsal jméno toho pacienta, kterému se ten lék podal, dávku a vlastně tu jeho odpověď. Když to dneska u jednoho pacienta je celý vlastně sešit, nebo téměř knížka, kde se sleduje mnoho parametrů, ověřuje se to vlastně v nezávislých laboratořích, a to zkoušení je velmi, velmi nákladné a časově náročné, takže taková ta jednoduchá dát to 10 pacientům a podepsat to, to bylo skutečně tehdy velmi, velmi jednoduché.
Jaký je osud léku proti rakovině, který vznikl v kolektivu profesora Holého, o kterém se také hodně mluvil, a dávali se veliké naděje právě do toho zkoumání, ano, a do výsledku té?
Ten lék, protože v dnešní době zkoušet lék na jednom pracovišti je velmi neefektivní a trvalo by to velkou dlouhou dobu, tak ten lék se zkoušel na řadě pracovišť, ne na domácí půdě, jenom na dvou pracovištích, na naší klinice a v Olomouci, ale ve Spojených státech a na řadě pracovišť, aby výsledky byly dosaženy co v nejkratší době. A celé to zkoušení vlastně financovala a organizovala firma, která měla ten přípravek vyrábět, firma Gilead. A ukázalo se, že právě už v té první etapě klinického zkoušení, kde se vlastně ani neprověřuje ten protinádorový účinek léku, ale zkoumá se tolerance toho léku u člověka, takže bylo velkým zklamáním a firma ten další vývoj léku zastavila. Přitom tento lék měl být účinný u takzvaných maligních lymfomů, to jsou nádorová onemocnění mízních žláz, a u psů, kde se to zkoušelo, měl veliké efekty. Já jsem taky, protože se to zkoušelo u nás na klinice, tak jsem taky dostával různé maily a telefonáty od majitelů psů, kteří měli psa postiženého lymfomem, zda by se ten lék nemohl někde sehnat pro ně. Bohužel to nešlo, ale bylo to zklamání a celé to zkoušení bylo zastaveno, ale to není nic neobvyklého nebo nic ostudného, to prostě se stane, že lék, který jeví protinádorovou účinnost u zvířat, potom u lidí buď neúčinkuje, anebo, jak už jsem se zmiňoval, má takové nežádoucí účinky, že by to pro toho pacienta bylo neúnosné.
Čili co je tím největším problémem? To, že není až takový problém najít lék, který zničí tu nádorovou buňku, ale problém je v tom, že ona ničí, on ten lék ničí vlastně i ty zdravé buňky.
Ano, všechna protinádorová chemoterapeutika jsou vlastně neselektivní, to znamená, že, ale to je taky třeba ozařování, které ničí nebo zastavuje dělení nádorových buněk, ale zastavuje také dělení normálních buněk. A to je ten velký problém, protože třeba chemoterapie, která někdy velmi efektivně zastavuje dělení těch nádorových buněk, zastavuje také dělení normálních buněk, a u dospělého člověka nejživější dělení je u buněk krvetvorných, takže ten pacient má pak poruchy krvetvorby a vlastně my bychom dovedli sestavit takovou kombinaci cytostaty, která by většinu nádoru zničila, ale zničila by taky pacientovi kostní dřeň, čili by ho zahubila. A proto se třeba do léčby nádorových onemocnění zavedla také transplantace kostní dřeně, která jaksi posílila účinnost protinádorové léčby tím způsobem, že vlastně se pacientovi odebere před tou agresivní léčbou kostní dřeň, pak se ten pacient může nechat ozářit třeba smrtelnou dávkou záření nebo dostane smrtelné dávky cytostaty, které sice úplně nezničí ten nádor, ale zničí podstatnou jeho část, ale zničí pacientovi také jeho krvetvorbu. Ale když ten pacient po té léčbě dostane zpět kostní dřeň transplantací, tak se jeho krvetvorba obnoví a tím ta efektivita léčby je větší. A této metody se využívá zejména v léčbě maligních lymfomů. Na první interní klinice už jsme provedli více než 1000 transplantací a mohu říct, že se velice podstatně zlepšila doba přežití a procento vyléčených pacientů touto metodou.
Vy se hodně věnujete takzvané cílené léčbě. Jeden čas se tomu říkalo biologická léčba, což tedy asi není správné, od vás to tak vím. Co to je ta cílená léčba?
No, není to přesné označení, také v zahraničí se to zřídka označuje jako biologic therapy, ale v anglosaské literatuře targeted therapy a správně by se mělo říkat tedy cílená léčba nebo cílená biologická léčba. Je to léčba, která na rozdíl od chemoterapie sice používá látky, které jsou chemickými a většinou nízkomolekulárními substancemi, ale má jiný mechanismus účinku, působí uvnitř buňky. Zatímco chemoterapie už působí na buňku, která je nádorově změněna, tak principem té cílené léčby je zabránit právě té přeměně normální buňky v buňku nádorovou. A ta přeměna se děje složitým procesem, který probíhá uvnitř buňky, čili vlastně bychom tu cílenou léčbu mohli označit jako takovou nitrobuněčnou chemoterapii. A prvním takovým lékem, který tímto mechanismem působil, byl lék nazývaný imatinib nebo firemní název Glivec, který vlastně způsobil úplnou revoluci v léčbě chronické myeloidní leukémie. To bylo onemocnění, kde byla průměrná doba přežití 3 roky a jedinou metodou, která mohla pacienta vyléčit, byla transplantace kostní dřeně, ale takzvaná alogení, to byla transplantace od dárce, že se mu musela vyměnit kostní dřeň a to nešlo u všech pacientů, nebo u všech pacientů to nebylo úspěšné. A právě zavedení toho imatinibu způsobilo, že ty normální krvetvorné buňky se přestaly přeměňovat v ty buňky leukemické. A čili dneska ty pacienti s chronickou myeloidní leukemií, protože ten rák byl zaveden v roce 2000, žijí už přes 10 let a samozřejmě ta léčba ovšem něco stojí a kromě těch pacientů, kteří ten lék trvale od toho roku 2000 mají možnost užívat, přibývají další pacienti. Ta léčba, já nevím, jaká je aktuální cena, ale zhruba to stojí 60 až 80 tisíc měsíčně. Zatím to pojišťovny hradí, ale je otázka, když to bude trvat dlouho, ale ti pacienti vlastně tímto zachránila život, ale bohužel v tomto případě ten lék musí brát trvale. No a to byl takový zlom a od té doby se zavedlo mnoho, nebo ne mnoho, ale několik desítek léků působících tímto mechanismem a zavedly se také látky, které mají, sice nejsou to přímo biologické látky, ale jsou to biomolekuly, takzvané monoklonální protilátky, které ale působí podobným mechanismem cíleně, že zastaví celou tu kaskádu té přeměny normální buňky v nádorovou. Jako příklad můžu uvést, se dává třeba herceptinu, karcinomu prsu. Ale ještě bych tady udělal jednu poznámku, že aby ten cílený lék mohl účinkovat, tak třeba v případě toho herceptínu musí v té nádorové buňce být určité struktury nebo receptory, na které on je schopný navázat. A když se tam nenajdou, tak nemá smysl třeba ten herceptín podávat. A proto někdy vzniká takové nedorozumění, že si pacientka myslí, že lékař jí nechce ten lék podat, ale on ji ho nepodá, protože by stejně nebyl účinný.
Profesor doktor Pavel Klenner je také nositelem ceny Jana Evangelisty Purkyně, což je nejvyšší ocenění, které vlastně u nás může lékař získat v České lékařské společnosti.
To je pravda. Já jsem, to mě připomnělo, když jsem byl ve funkci ministra, tak jsem zrušil všechna ocenění, která v lékařství byla, například zasloužilý lékař, ale tohle jedno jsem nechal, protože to sice bylo zavedeno v 60. letech, ale skutečně, jak si jeho nositelé byli významní, jak čeští, tak slovenští věci. Já netušil jsem, že ho jednou taky dostanu, ale tohle bylo jediné vyznamenání, které jsem ponechal.
Vy jste zmínil ministerstvo zdravotnictví, jste byl prvním polistopadovým ministrem zdravotnictví a sociálních věcí tehdy v té době, tak to je zvláštní, jak ti vaši kolegové, jak šel čas, se tak rychle měnili na těchto ministerských postech. Jak je to možné, že je takový problém s ministerstvem zdravotnictví?
No, já jsem taky byl překvapen, jak krátká doba životnosti byla určená ministrům zdravotnictví. Přitom vlastně čím kratší doba, tím méně se tam dá udělat věcí, protože každý ten ministr přišel s nějakou koncepcí, ale to se nikdy nedokončila. Mimochodem i za mého ministrování se jaksi navrhla koncepce zdravotnické reformy, ale kterou jsem já osobně konzultoval na Světové zdravotnické organizaci a byla v podstatě je pochválena, nicméně šla do koše a i když se pak některé návrhy z toho jaksi vytahovaly, ale nic nebylo dotaženo do konce. A vy jste zmínila, že jsem byl ministrem zdravotnictví a sociálních věcí. Pak se to už za mě byl příkaz jako to rozdělit a teď už jsou zprávy, že se zase to bude rozdělovat, že zase sociální věci. Já jsem nebyl příliš pro to rozdělování nadšen, protože ve sféře těch sociálních věcí je nejméně polovina záležitostí, které úzce souvisí s tím zdravotnictvím. Samozřejmě pak jsou tam ty pracovní věci, které se zdravotnictví příliš netýkají, ale různé ty dlouhodobě pacienti dlouhodobě nemocných a tak to velmi úzce souvisí se zdravotnictvím, takže nicméně se nedalo nic dělat, bylo to rozdíleno.
Zajímavé je, že já myslím, že téměř všichni ministři zdravotnictví byli lékaři. Možná tam byly nějaké výjimky, ať se na mě nezlobí posluchači, pokud náhodou tam někoho najdou. Myslíte si, že to je nezbytně nutné, aby ministr zdravotnictví byl lékař?
Myslím, že to nutné není, ale je nutné, aby měl aspoň poradce lékaře a na ty jeho rady nebo doporučení slyšel. Samozřejmě to rozhodnutí je pak na tom ministrovi, ale musí to být dobrý organizátor a není nutné, je to s výhodou, když jak si o té profesi něco ví, ale nutné to určitě není.
Já se musím vrátit zpátky k té onkologii.
Ano.
Četla jsem, že 40% lidí onemocní nádorovým onemocněním úplně zbytečně, že za to může údajně špatný životní styl. Co si o tom myslíte?
Já myslím, že za to úplně nemůže, ale může k tomu přispět, protože určitě větší riziko mají pacienti, kteří například jsou obézní, mají málo pohybu, kouří, pijí alkohol, protože je například naprosto spolehlivě statisticky prokázáno, že kouření způsobuje rakovinu plic, většinu druhů té rakoviny plic, ale i přispívá ke vzniku dalších nádorů. Je prokázáno, že u obézních žen je větší výskyt karcinomu dělohy a gynekologických nádorů. Čili těch rizikových faktorů je spousta. Jíme nezdravě. Česká kuchyně obsahuje málo vlákniny, málo zeleniny, málo ovoce, takže Česká republika je na předním místě ve výskytu nádoru tlustého střeva. Jistě, že by ten režim nějaký dietní nebo zdravotní nezabránil vzniku rakoviny, poněvadž podklad některých nádorových onemocnění nebo dispozice je dána i geneticky, ale určitě by snížil to procento, omezil by procento výskytu nádorových onemocnění. Bohužel té prevenci se jaksi věnuje méně, málo pozornosti nebo méně pozornosti, než by zasluhovala. Zejména právě v těch návrzích reforem zdravotnictví byla vlastně prevence popelku a řada preventivních opatření, která existovala, se postupně rušila. Mám na mysli například povinné očkování. My jsme byli nejproočkovanější stát vlastně v Evropě a tahle výhoda se postupně vytrácela a víte, že jsou pořád dohady o tom, jestli se děti mají povinně nebo nemají povinně očkovat. Tak to je taky jeden ze způsobů prevence a dokonce třeba očkování proti hepatitidě je prevencí vzniku karcinomu jater, protože karcinom jater patří k nádorům, které jsou podmíněny virem hepatitidy a když je člověk očkován, tak to riziko vzniku karcinomu jater se podstatně snižuje. Stejně tak teď se je v popředí zájmu očkování proti karcinomu děložního čípku, který taky patří k nádorům, který je způsoben virem a když žena očkována proti tomu typu viru, tak to riziko vzniku karcinomu děložního čípku je podstatně menší. Ta doba vzniku je sice dlouhá, takže ty efekty toho očkování se promítnou až za řadu let, ale je to naprosto jaksi prokázáno, že to očkování brání vzniku karcinomu děložního čípku.
Ne všechna nádorová onemocnění jsou virového původu pravděpodobně. Pokud by byla, tak by to byla nejsnazší cesta pro očkovat populaci.
To určitě, ale jak si spolehlivě to víme jenom o některých typech nádorů. Jinak se vlastně...
Které to jsou?
No, je to třeba karcinom děložního čípku, karcinom jater, některé typy leukémií, ale jinak to nevíme a vlastně příčina vzniku je jedním z problémů, na kterém pracují týmy na celém světě a každý vlastně poznatek, který osvětluje mechanismus vzniku toho určitého nádoru, pak přinese ovoce i v tom, že se takový nádor potom i účinněji může léčit.
Jak jsou významné genetické dispozice k nádorovým onemocněním?
No, jsou velmi významné, protože nádorové onemocnění je vlastně porucha genomu a taky vlastně oprava té genetické poruchy by znamenala vyléčení nádoru a k tomu cíli směřuje genová terapie nádoru, která všem je, nechci říct úplně v počátcích, ale nemá zatím mnoho klinického využití, ale je to v podstatě terapie budoucnosti. Ale ta genetická porucha nemusí být vrozená. U každého z nás dojde ke změně, ke genetické změně vlivem zemních faktorů, ať je to záření nebo chemikálie. Ale organismus většinou tu poruchu nebo vznik takové anomální buňky dovede opravit takzvaným imunologickým dozorem, ale když je tenhle imunologický dozor oslaben, tak se ta změněná buňka začne chovat jaksi autonomně a začne se dělit a dá vznik vlastně zárodku nádorového onemocnění. Takže vlastně, ale existují nádory, kde je vrozená genetická porucha, která disponuje ke vzniku nádorového onemocnění třeba u kolorektálního karcinomu je určitá část těch karcinomů podmíněna určitou genetickou poruchou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Ptá se posluchačka, jaký je váš názor na pokusy s lékem Tarceva proti karcinomu plic a jestli můžete říct, jak doma pomoci k úpravě krve po chemoterapii?
No, tak to je otázka na další povídání, ale pokud je o tu Tarceu, tak to už nejsou pokusy, to už je léčení a je to právě lék z kategorie těch cílených léků, který je efektivní a přispěl ke zlepšení prognózy nemocných s karcinomem plic, protože karcinom plic je jeden z nádorů, které málo zabírají na protinádorovou chemoterapii, ale při této příležitosti jsem si vzpomněl, že jsem u těch cílených léků neřekl a právě v souvislosti s tou Tarceou bych to mohl připomenout. O chemoterapii se říká, že má strašné nežádoucí účinky a takzvaná ta biologická léčba, že účinky nemá. Ale není to pravda, protože právě třeba Tarceva dělá poměrně značné nežádoucí účinky, velmi nepříjemné, kde dokonce jsem měl pacientku, která odmítala další léčbu, ačkoliv jí právě ta Tarceva velice pomohla. Nicméně musím říct, že to je pak daň za to, nechci říct úplně vyléčení, ale za to léčení, které je skutečně velkým přínosem. Takže to je velmi užitečný lék.
Pokud je o podpůrné prostředky i v rámci chemoterapie, tak posluchačka Helena tady píše a má dobré zkušenosti s Ovosanem. Ano. A jinak vás zdraví také ještě srdečně.
Tak děkuju za pozdrav. A pokud jde o Ovosan, tak to není lék, je to potravní doplněk, který může zlepšit kondici pacienta, ale jako zásadní význam pro léčbu nádorového onemocnění nemá, protože se nepodařilo prokázat teoreticky jaksi předpokládané protinádorové účinky toho léku. Ale je to lék neškodný, takže když pacient se dělá dobře, tak není námitek, aby ho používala pro zlepšení kondice.
Váš syn je také lékař, vaše dcera je profesorkou angličtiny na gymnáziu a vrátím se k synovi, protože jste spolu napsali knížku také.
To je pravda, mám z toho velkou radost, protože ta knížka byla velmi úspěšná, do roka byla úplně rozebraná, takže se chystáme napsat ještě jednu, ne sice druhé vydání, ale k podobné tematice cílené léčby.
A z vašich knih se učí studenti medicíny, z klinické onkologie a z vnitřního lékařství?
Ano, to je vlastně jediná radost, protože jinak odborné knihy mají vlastně jepičí život. Ty skutečně, když někdo napíše uměleckou knihu, tak ještě za 100 let si ji někdo vezme do ruky, ale ty odborné knihy, ty velmi rychle stárnou, ale jejich užitek je v tom, že jsou zdrojem informací pro novou generaci a mám radost, že vlastně z mých jak onkologických, tak jak interních učebnic se učila celá generace lékařů.
Přeji vám hodně zdraví, pane profesore. Děkuji za všechny pacienty. Děkuji i za posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Děkuji moc za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Já se s vámi také loučím, milí posluchači. Hezký víkend vám přeje Stáňa Lekešová. Těším se za týden.